Salut!
Ascultați 3, un podcast produs de avocanet.ro, site-ul care explică legislația pe înțelesul oricui.
Gazdele voastre sunt Roxana Neagu și Alin Popescu, iar azi e ziua în care ne uităm peste legislația de săptămâna trecută și povestim cele mai importante noutăți și cum vă afectează ele viața.
Împreună avem 30 de ani de experiență în analiza legilor, așa că săptămânal veți găsi aici o explicație corectă despre toate acele măsuri legislative care modifică lucrurile așa cum le știați.
Începem, nu?
3. Bună!
Salut!
Bine ați revenit la un nou episod din 3, podcastul avocanet.ro despre oameni, deci și toate lucrurile dintre ele.
Începem sezonul 2 azi, nu?
Da, după o mică pauză.
Da, exact, 24 de episoade. Ne-am gândit noi că ar fi mai bine să începem un sezon nou cu alte 24 de episoade și tot așa. Practic am împărțit anul în două și am încercat să ne prindem cum putem să ne facem treaba mai bine în sezonul 2. Hai să abordăm subiectele de azi.
Da, cumva sezon nou, dar cu știri vechi oarecum, în sensul în care contextul nu s-a schimbat fundamental, suntem tot în perioadă pandemică, avem în continuare multe reglementări în direcția asta, ca și în sezonul trecut sunt multe modificări și importante așa pentru firme, pentru oameni obișnuiți, să zicem așa. Deci începem, zic eu, cu chestiunile astea ce țin de pandemie, că astea ne afectează.
Da, asta e cuvântul zilei, până la urmă. În toate actele pe care le vedem, normative sau nu, comunicate de presă, se vorbește în principal de COVID și mai puțin de alte lucruri. Hai să vorbim. Primul subiect.
După primul subiect am zis să fie ăsta cu liberele plătite pentru părinți, că e la ordinea zilei, mai ales că sunt o grămadă de județe în care școlile, știți bine, funcționează ba hibrid, ba sunt închise de tot. Și am zis să precizăm chestiunea asta pentru că e de o noutate absolută, în sensul care a fost publicată chiar aseară, că liberele plătite pentru părinți se vor acorda și când se face școală online, dar nu și părinților care pot să muncească de acasă. Deci există acea restricție, să zicem, care fusese scăpată inițial în forma asta nouă în care a apăruse reglementarea, însă autoritățile au revenit asupra ei și au clarificat că dacă salariatul poate desfășura muncă la domiciliu sau telemuncă, el nu o să poată beneficia de zile libere plătite.
Da, cumva logică ideea, pe de altă parte sunt în pielea unui părinte care muncește cu copiii de acasă și e complicat, deci e de înțeles și că unii părinți se revoltă. Pe de altă parte, asta e situația, trebuie să încercăm cu toții să-i facem față și cât putem de bine, nu?
Da, uite, și noi avem în redacție un astfel de coleg care are copii mici și cumva am reușit să găsim o formulă să lucreze un pic pe alt program ca să ne ajute și pe noi și să poată să se ocupe și de copii în același timp. Tot vorbim de chestiunea asta, ar trebui să precizăm că acum suntem în vacanță, preșcolarii și ciclul primar are o scurtă vacanță de o săptămână, deci practic săptămâna ta în care filmăm noi.
Da, pe 3 se termină vacanța sau 4.
Exact, ar trebui precizat că aceste libere plătite nu se acordă pe perioada vacanțelor școlare, indiferent de scenariul în care operează școala respectivă. Deci, liberele se acordă doar pentru perioadele în care sunt programate cursuri și acestea ar fi suspendate din cauza coronavirusului. Cumva, ce ar fi important iarăși de precizat, că salariații pot să ceară poate niște zile libere, dar pe alte specificități, în funcție de situația lor, nu știu, concediu de odihnă poate, sau concediu fără plată, sau concediu de îngrijire a copilului bolnav. Sunt mai multe variante legislative, dar nu zile libere plătite.
Bun, deci asta e de punctat încă o dată. Liberele plătite pentru părinți nu se acordă în timpul vacanțelor școlare. Țineți minte, probabil și în viitor, cum COVID nu o să treacă așa repede, o să țineți minte asta și în vacanța de iarnă și să sperăm că nu și în vacanța de vară anul viitor, deși probabil că unele urme de COVID ar mai putea exista și atunci. Tot în zona asta a COVID, dacă rămânem, și tot în ideea de stat acasă, deși între noi fie vorba, nu știu câți oameni și-ar dori să stea acasă în condițiile astea. Ar mai fi de menționat un proiect înregistrat recent la Parlament care spune că acei români care se testează de COVID-19. Sunt două subiecte, o să vedeți că se leagă între ele. Proiectul ăsta de care vorbesc acum spune că acei români care se testează de COVID în sistemul privat au posibilitatea să-și recupereze costul de la stat. Practic e un mecanism prin care dacă te duci cu chitanța, să zicem așa, nu știu, cu
dovada
că ai plătit, da, exact, că ai, te-ai testat COVID la un spital din rețeaua privată sau la o clinică sau la un laborator de analize din rețeaua privată, ulterior ar trebui să primești banii respectiv de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. E un proiect, cum vă spuneam, depus vineri la Senat. Eu am așa o idee destul de clară despre proiectele, mai ales cele depuse în perioada asta pe final de legislatură. Cumva sunt foarte mulți parlamentari care vor să adune bile albe, bile albe în special, că bile negre nu mai nu-și doresc să adune, dar depun proiecte tocmai în ideea în care să arate că au avut activitate parlamentară și așa mai departe. Eu nu cred că proiectul ăsta are foarte mari șanse să treacă înainte de finalul actualei legislaturi, în luna decembrie, dar o să vedem. Și al doilea subiect legat tot de COVID și tot de statul acasă, că de fapt aici voiam să ajung. Bolnavii cu forme ușoare de COVID-19 sau cei asimptomatici se vor trata acasă sub supravegherea medicului de familie. Știți, ați auzit deja, există o discuție foarte, foarte, care s-a inflamat, să zicem așa, în ultima vreme. Medicii de familie sunt oarecum enervați de situația asta, pentru că ei consideră că au și așa foarte multe lucruri pe cap și să le pună cineva pe cap și bolnavii de COVID este mai mult decât trebuie. Dar ca să discutăm despre știrea în sine, este o ordonanță aprobată de guvern care se aplică deja. Practic, respectivele persoane ar trebui să fie sub supravegherea medicilor de familie și ulterior să primească de la medicii de familie niște certificate medicale pe care să le ducă la angajator și angajatorul cumva să considere că s-a întâmplat respectiva boală și este acoperită de acel certificat medical. Dacă asta era o problemă reală, oamenii aia stăteau acasă, cine trimitea certificatele și așa mai departe, uite că guvernul a reglementat asta, că acele certificate, practic, ei le obțin de la medicii de familie, dar le duc la angajator în momentul în care ies din izolare, să zicem așa, da? În momentul în care s-a terminat boala.
Ce e foarte interesant, apropo de monitorizarea asta de către medicul de familie, că la cum e reglementat chestiunea, medicii de familie trebuie să trimită direcțiilor de sănătate publice niște fișe de monitorizare a persoanelor izolate, deci acestor pacienți. Și chiar a apărut tot zilele trecute un proiect de ordin, n-a fost încă aprobat, care cumva menționează efectiv obligațiile pe care le au medicii de familie. Sunt o mulțime de lucruri pe care ei trebuie să le bifeze, sunt chestiuni și administrative. Ce mi s-a părut foarte interesant din acest proiect de ordin, că există și o sancțiune pentru medicii care nu respectă lista asta de obligații. Și spune acolo că ei riscă să primească o penalizare la tarif, în sensul în care pentru fiecare bolnav monitorizat ei ar trebui să primească 105 lei, iar dacă nu-și respectă toate obligațiile alea, riscă o penalizare de până la 50%, deci să primească undeva la jumătate din banii ăștia dacă nu-și respectă obligațiile totalmente.
Da, a fost o discuție întreagă. Ei nu voiau să se ducă acasă la pacienți, cumva în ideea în care statul nu le asigurase nicio formă de echipamente de protecție, să zic așa. Probabil că o să continue discuțiile astea câtă vreme o să continue COVID, o să vedem mai departe. Cert e că, țineți minte, din momentul ăsta încolo, medicii de familie au o implicare mult mai mare decât aveau în trecut în zona bolnavilor, cel puțin a celor asimptomatici sau cei cu simptome ușoare, să spunem așa, deși cred că au o implicare în zona tuturor bolnavilor de COVID, pentru că până la urmă chiar și post boală o să trească să-i urmărească și alte lucruri de genul ăsta. Cum ziceam și te rog, vrei să zici ceva?
Da, mi s-a părut foarte interesant că printre obligațiile astea pe care le au medicii de familie, pe care le cunosc, că nu am înțeles-o foarte, foarte bine, zice acolo, că medicii de familie trebuie să solicite, atunci când starea pacientului o impune, trimiterea unei ambulanțe prin intermediul serviciului de urgență 112. Îți pare un pic ciudat, adică șansa să fie medicul de familie acolo când tu te simți rău, sau nu știu, îl sun pe el înainte și după aia trebuie să sune el la 112. Mi s-a părut un pic formularea ciudată și bizară, așa, introducerea asta ca obligație a medicului de familie.
Oricum, dacă stai să te uiți la totalitatea acestor reguli care apar în spațiu public acum, da, pornind de la ce dă Parlamentul, la ce dă Guvernul, ce dă, cum se cheamă, chestia aia de situații de urgență sau
Comitetul pentru situații de urgență.
comitetul, așa, da? Am sentimentul de multe ori că oamenii ăștia nu că nu vorbesc între ei, dar poate chiar își plătesc niște polițe, așa, pentru că sunt lucruri pe care nu că nu le înțelegi, dar par rupte din filmele cu proști, ca să vorbesc foarte liber și, știi, uite, asta despre care vorbești tu acum. O să sune medicul de familie și să spună: sunt medicul de familie al Roxanei și te rog frumos să trimiți o ambulanță la numărul nu știu care, adresa nu știu care. E mai breaz medicul de familie și ar trebui să fie luat mai repede apelul lui decât apelul unuia care face infarct sau... Eu asta nu înțeleg, știi? Vorbim despre ce aici? Cu ce ajută pacientul și că ce nu-l ajută. Dar, mă rog, poate fac niște linii speciale pentru medicii de familie, că atunci ar avea sens cumva. Și înseamnă că, da,
Mă
s-ar
gândesc că
direcționa o parte din trafic acolo. Nu știu, scuze.
poate se încearcă un soi de triere din perspectiva specialistului, adică să nu mai sune cetățeanul bolnav de COVID la 112 pentru că poate s-a speriat sau nu-și dă seama de gravitatea simptomelor și atunci să facă întâi să dea un telefon la medicul de familie, să explice un pic care e situația și el să-i spună, să
Și
sune
asta
sau nu.
înseamnă, practic, la cum o spui tu, că e probabil să se fi gândit așa, dar asta înseamnă foarte probabil și un soi de interdicție pentru cetățeanul obișnuit care plătește serviciul ăla de ambulanță prin taxele pe care le-a tot adunat ani de zile. El n-are voie să sune la ambulanță pentru că legiuitorul nostru, fie că e guvern sau comitetul ăsta de situații de urgență, îl crede puțin dobitoc așa, motiv pentru care ar trebui să sune altcineva în numele lui, care altcineva să-l... Mă rog, e o discuție întreagă aici. Mie mi se pare însă că avem o problemă mare de comunicare din partea autorităților și nu doar de comunicare, cât și de inteligență, dacă vrei, sau de, nu știu, de bune intenții, dacă e să o luăm așa. Mai departe, uite, și asta mi s-a părut o chestie interesantă, că premierul Orban a fost întrebat dacă oamenii care aleargă pe stradă ar trebui să poarte mască în orașele sau județele sau locurile, să spunem așa, în care ești obligat să porți mască chiar și în aer liber. Și înainte să dea clarificarea asta despre care vă vorbesc imediat, premierul Orban a zis că nu, bineînțeles, că atunci când porți mască, nici n-ar trebui să-i dea cineva amendă. Oameni buni, amenziile astea, în momentul în care vine agentul constatator, da, că e polițist sau ce e el, ăla o să se uite în lege, nu o să se uite la bunul simț, pentru că, din păcate, și pentru el și pentru omul care e amendat, legea contează. Și dacă în lege scrie că trebuie să porți mască peste tot, trebuie să porți mască peste tot. Chiar dacă premierul Orban se arată deranjat de faptul că e întrebat chestii de astea absolut stupide, nu, lucrurile astea stupide chiar contează. Adică poți să iei amendă pentru că ai încercat să amenzi, să alergi și n-ai mască. Pe de altă parte, nu știu cât de util e să alergi în zone în care mai sunt și alți oameni, poate să alergi singur, e altceva, dar alergatul pe stradă cu eu n-aș, e un sport pe care nu l-aș încuraja, recunosc.
Da, în ideea asta în care ziceai tu, tocmai a venit clarificarea asta de la Comitetul Național pentru Situații de Urgență, care specifică clar situațiile în care nu trebuie purtată mască, deși ea ar fi obligatorie. Și acolo spune clar, avem trei situații permise, adică unde masca nu ar trebui să fie purtată, pentru fumat, mâncat sau jogging.
În afara zonelor pietonale și la distanță de alte persoane. Cu alte cuvinte, dacă alergi, să nu alergi pe Magheru în București sau, nu știu, într-o zonă pietonală foarte...
Nu poți să alergi în piață, să
În piață, da, în piața
zicem.
mică sau piața mare, că multe orașe au piața mare sau lucruri de genul ăsta. Bun, hai să reamintim contextul. Din 15 octombrie, purtarea măștii de protecție este obligatorie în toate spațiile publice deschise, din județele sau localitățile unde rata de infecție a depășit 3 la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Din păcate, am văzut că numărul acestor județe crește de la o zi la alta și... un număr din ce în ce mai mare de români ar trebui să poarte masca în spațiu liber. Eu sunt unul dintre oamenii care încurajează portul măștii, nu cred că e bodniță, cred că din potrivă e o formă de vaccin, chiar și minimal așa.
Mai primitivă.
Și da, mai privitivă, dar până la urmă ne ajută.
Da, ca să clarificăm, practic, pentru județele astea unde s-a depășit 3 la mia de locuitori, masca de protecție este obligat, purtatul măștii de protecție este obligatoriu în toate zonele, da, cu oameni, în timp ce acolo unde rata este sub valoarea asta de sub 3 la mia de locuitori, masca este obligatorie doar în spațiile deschise aglomerate. Da, și cred că ar merita să punctăm, apropo tot de chestiunea asta, că s-a modificat lista țărilor pentru care carantina e obligatorie la sosirea în România. Vorbim de Elveția, Portugalia, Croația și Polonia, țări din care dacă venim, trebuie să stăm în carantină în România. Oricum, ca o recomandare personală, de fiecare dată când vreți să călătoriți în orice stat, ar trebui să verificați lista asta, pentru că ea se modifică destul de des, uneori și de la o zi la alta, tot apar state sau dispar anumite state și așa mai departe.
Uite, chiar și asta, ca să fiu sincer, să continui pe ideea de comunicare defectuoasă, mi se pare ciudată lista asta. Dacă te uiți pe ea, o să vezi că ea vorbește doar atât de incidență cumulată la 100.000 de locuitori. Cu alte cuvinte, uite, să iau exemplu Franței, da? Franța are 520,9 la 100.000 de locuitori. Cu siguranță că dacă dăm două zerouri de acolo, ajungem la 5-20 sau cât vine rata acumulată a infecțiilor și putem să comparăm cu ce e în România acum. Dar mi se pare stupid că vorbim cumva de cifre care sunt raportate la tot felul de indicatori de ăștia diferiți, știi? Și încep să te gândești că stai, în Franța și 500 la mie, nu sunt 500 la mie, sunt 500 la 100 de mie, care înseamnă 5-20 la mie. Mă rog.
Dar putea să fie și niște standarde acolo internaționale. Mă gândesc că diferența asta de.
Cu siguranță că alea sunt standarde internaționale și de-aia nu înțeleg România cum se raportează sau noi ne-am inventat standardele noastre sau, mă rog, nu m-ar mira nici asta. Și uite, aici, chit că până la urmă poate găsim soluția într-un viitor și facem un articol pe tema asta. Știu că în trecut erau și situații în care dacă stăteai sub 3 zile sau sub 2, nu știu, 2-3 zile venind dintr-o țară, puteai să vii cu un test negativ și să rămâi cu
Da, a
condiția
fost.
să poți să arăți biletul cumva că te întorci în 2 zile.
Da, cred că reglementarea aia s-ar putea să fie încă în picioare. Recunosc că n-am mai urmărit atât de atent.
Eu am urmărit zona asta, a dispărut cumva din
A
spațiu
dispărut?
public. Poate reușim să facem în zilele următoare un fel de update pe ea, pentru că am văzut și pe Facebook și pe mine personal m-au întrebat diversi oameni și n-am știut ce să le zic, pentru că din păcate, și mă gândesc că varianta cea mai bună ar fi să-i întrebăm pe oameni, pentru că altfel pe băieții ăștia care emit liste, pentru că altfel nu știu pe unde am putea să găsim informația. Dar ca să continuăm tot în zona asta de COVID și știu că pe mulți îi supără lucrul ăsta, dar îl mai menționăm încă o dată pentru că se pare că au fost foarte multe infectări care și-au avut originea în astfel de evenimente. Nunțile, botezurile și alte petreceri sunt interzise chiar și acasă. Da? Nu vorbim de interdicția acestora doar la restaurante sau un fel de evenimente, sunt interzise chiar și acasă. Toate evenimentele private sunt interzise din 15 octombrie 2020 pe teritoriul României, indiferent că au loc în spații deschise sau spații închise, potrivit unei hotărâri luate de guvern. Și țineți minte că e un lucru important, da? Nu puteți să spuneți la un dat că ați făcut nunta acasă și că înseamnă că asta vă absolvă de respectarea legii.
E bine de știut totuși că ceremoniile religioase de nuntă sau botez, ele se pot oficializa în
Da,
continuare.
petrecerile, să spunem, de nuntă
Da.
sau sunt interzise, da?
Da.
Ca să.
Dar și la ceremoniile astea religioase, limita este de 16 persoane distanțate fizic.
Da, că social nu prea au cum. Bun, cred că am terminat cu COVID-ul așa ca subiect principal. O să trecem cu COVID-ul ca influențator al actelor care apar, pentru că, mă rog, o să vedeți în continuare tot COVID e acolo printre rânduri, dacă stăm să ne uităm. Vine să zic că urmează și vești bune, dar nu e chiar așa, pentru că prima informație este din zona ANAF, care mai niciodată ne dă vești bune neapărat. Zi
Da.
tu, Roxana, că pe mine mă doare
Pe
mâna,
asta nu știu cum
gura.
să o interpretez. Vă aduceți aminte din sezonul trecut, vorbisem într-un episod despre acel registru în care vor figura toate conturile bancare ale tuturor firmelor și persoanelor fizice din România. Ei bine, zilele trecute a fost emis un proiect de ordin prin care ANAF operaționalizează acest registru, practic îl face efectiv posibil și implementabil. De principiu, proiectul ăsta de ordin care încă nu a fost publicat reglementează instituțiile care vor fi obligate să furnizeze fiscului astfel de informații și ne referim la instituții de credit, instituții de plată sau instituții emitente de semnătură electronică. În acest registru vor apărea toate informațiile la care vă puteți gândi, datele de identificare ale contului bancar, datele titularului de cont, datele de identificare ale persoanelor care mai au drept pe contul respectiv. Scopul cumva așa în spate este să se descopere beneficiarul real al tuturor acestor conturi. Noi am făcut niște solicitări la ANAF, chiar vorbeam cu ele, despre ele în ședința noastră de dimineață. E foarte neclar cum se vor face interogările astea. Se vorbește de niște protocoale, pentru că la aceste informații din registrul ținut de ANAF o să aibă acces mai multe tipuri de instituții, majoritatea dintre ele fiind instituții care au atribuții în zona spălării banilor sau, mă rog, în zona combaterii spălării banilor. Și nu e foarte clar sau nu e foarte transparent la momentul ăsta în ce fel se vor interoga informațiile astea și cine va avea acces și cum și dacă se vor respecta datele. Și le-am trimis celor de la FISC o listă întreagă de întrebări ca să ne asigurăm cumva că există niște garanții pentru clienții acelor bănci că datele lor vor fi folosite în limite legale. Răspunsul fiscului a fost foarte general.
Așa e, da.
Au zis că toate prelucrările de date se vor face cu respectarea GDPR și nu I kid you not, adică nu glumesc cu tine, fix asta a fost exprimat.
Normal, ți-au zis să dormi liniștită, că ei veghează și nu se întâmplă nimic. Da.
Vedem dacă mai apar ceva informații pe subiect, noi o să mai tragem niște semnale de alarmă în direcția asta și o să mai...
Da, hai să spunem pe de altă parte, așa, că mi se pare amintit, oficiul spălării banilor e cu băiatul ăla cu diploma de BAC, nu? Și cu toate diplomele falsificate sau mă înșel eu. Cred că a fost un subiect pe tema asta, poate mă înșel, dar e bine că ei sunt foarte ageri așa. Uite, vestea bună, că eu am tot căutat, poate găsim și o veste bună azi. E o veste bună care a apărut de câteva zile, dar am zis să vă reamintim. Consumatorii cașnici finali se pot racorda gratuit la rețelele de gaze. Costurile acestei proceduri sunt suportate de companiile distribuitoare și o să vedeți, avem un articol în site care detaliază exact ce trebuie să depuneți, trebuie să depuneți niște cereri și alte lucruri de genul ăsta, dar țineți minte, costurile acestei proceduri sunt suportate de companiile distribuitoare, prin urmare, foarte mulți cetățeni care vor să se racordeze la rețeaua de gaze ar trebui să scape de niște costuri care erau destul de semnificative, dacă țin eu minte, că m-am uitat la diverse exemple de costuri și vorbim de poate 10 de milioane vechi, să spunem, da? Câteva mii de lei îi costa pe unii oameni conectarea. Însă, aici, pentru că foarte mulți oameni au interpretat știrea altfel decât trebuia, dacă vorbim de utilizator comercial, să spunem, industrial, nu știu cum să-i definim, da? Definim utilizarea casnică și definim utilizarea comercială a gazelor respective. Clienții ăștia non-casnici, orice v-ați putea închipui că sunt, brutării, restaurante, dar și companii, să spunem așa, vor trebui să plătească pentru racordarea la rețelele de gaze. Deci dacă sunteți persoană fizică, casa, să spunem așa, aparține unei persoane fizice și racordarea se face pentru acea persoană fizică, atunci costurile vor fi preluate de distribuitor. Dacă sunteți un consumator non-casnic și racordarea se face pentru sediu, punct de lucru sau ce aveți acolo, atunci o să trească să plătiți respectivele costuri.
Ca și până acum.
Da. Zi tu cu poliția animalelor, că e un subiect
Da,
pe care l-am dezbătut multă vreme și acum a ajuns cumva la un final, să spunem așa, nu?
avem oficial poliția animalelor înființată. Ea a fost cumva aprobată printr-o ordonanță de urgență. Ce mi se pare așa interesant de punctat aici, că e, practic se pune la punct un cadru legislativ care urmează să le permită polițiștilor să emită un ordin de plasare în adăpost a unui animal dacă constată că acesta se află într-o situație de pericol. Ce înțelege legea prin situație de legea, actul normativ prin situație de pericol, dacă animalul este, nu știu, rănit, schingiuit, dacă e implicat în lupte între animale sau cu animale, dacă e folosit pentru dresajul altor animale sau pentru a controla agresivitatea altor animale, dacă e expus la temperaturi ridicate ori foarte scăzute, și se aplică inclusiv animalelor domestice, deci vaci, oi, capre, cai și așa mai departe, care se găsesc pe drumuri publice fără supraveghere.
Vreau să zic și eu ceva aici, pentru că, sincer, am căutat în lege, eram chiar curios să văd dacă așa scrie, știi? Există articolul 24, indice 1, pentru cine are curiozitatea să uite, care zice așa: polițiștii din cadrul poliției române care în exercitarea atribuțiilor de serviciu constată că un animal se află într-o situație de pericol, emit îndată ordinul de plasare a animalului în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile. Și se definește mai jos ce înseamnă animal în situație de pericol, da? Și la litera F spune animal din speciile ecvidee, bovine, ovine și caprine, da? Aflat fără supraveghere pe căile de circulație publică. Faptul că e pe căile de circulație publică mi se pare interesant, că stă așa. Dar altceva voiam să zic, și dacă e o lamă sau dacă e un bivol, dacă e ceva, pe ea nu ia de acolo, adică poliția o să stea să gândească numai capră, oaie, vacă și ce mai e aici. Cal, așa. Deci dacă nu e din speciile astea, îl lăsăm pe drum. Dacă e elefant, nu știu, zic și eu, îl
Alpaca, că am
punem pe
văzut că
drum.
se poartă.
Da, exact. Păi nu știu, poate ești
Dar
un om
poate alpaca
care...
intră la...
Poate ai leu acasă și îți fuge și stă pe drum. Ce faci? Îl lași acolo? Nu, acum vorbesc foarte serios. Mi se pare că în momentul în care construiești o lege, fixarea asta pe anumite categorii de animale s-ar putea să prindă rău, că așa ne trezim cu tot felul de situații stupide în care pe drum este o rață și polițistul o să zică nu o punem în zona asta de protecție pentru că e rață și ea poate să stea pe drum, că doar...
Deci ce zici
Da.
tu e că o specificitate prea mare uneori poate lăsa niște
Cam
animale
așa se întâmplă de
neacoperite.
obicei, da. Dar acum, na, oamenii care fac legi mai nou sunt de modă nouă și probabil că trebuie să învețe iar lucrurile.
Da, ce ar mai fi interesant de punctat e că aceste ordine de plasare în adăpost a animalelor pot fi emise începând cu 19 decembrie 2020. Și mai interesant, mi se pare că până la data asta de 19 decembrie ar trebui să se operaționalizeze niște adăposturi, cumva deținute de autorități, niște servicii
Și atunci le
publice
iau în
de
poliție și
adăposturi.
le pun în arestul poliției. Nu e nicio problemă.
Menagerie.
Am fost arestat. Și cu cine ai fost închis? Cu un bou. Chiar așa. Da, sau cu o iapă. Bun. Sau cu un berbec. Și hai să mai spunem că după ce se emit aceste ordine, da, practic animalul e luat din arealul în care se află și dus în centrele astea de plasament și stăpânii o să aibă la dispoziție 30 de zile să se ducă să-și ia animalul, să spună că e al
30 de
lor.
zile de când le expiră ordinul de protecție, de plasare, să zicem, care e ordinul de
Are 14 zile.
plasare, 45.
45? Ah, scuze-mă, da, am
Da,
citit rău.
el operează pe 45 de zile, practic ți le ia timp de 45 de zile, la finalul acestor 45 de zile, ai 30 de zile să ți-l recuperezi. Dacă nu
Deci
ți-l
cam
recuperezi,
75 de zile de când ți l-au luat. Și apropo, dacă nu vă găsiți calul, oaia sau așa, sunați la poliție. Că asta iar e important, serios acum. Pentru că la țară se întâmplă de multe ori să stea calul pe stradă sau oaia pe stradă și mă îndoiesc sincer că o să stea polițistul local să ducă la secție toate animalele alea. Dar așa cum se întâmplă în București, când ți se ia mașina de hingherii de mașini de pe stradă și trebuie să suni la 112 în ideea în care poate ți-au luat oia și nu ți-a furat-o cineva, așa o să se întâmple în viitor și cu animalele, tocmai în ideea asta.
da, și la fel merită punctat că pentru a-ți putea recupera animalul, va trebui să plătești toate cheltuielile cu cazarea, mâncarea sau alte, nu știu, intervenții chirurgicale sau orice alte operațiuni s-au mai întâmplat. Iar dacă nu faci asta, animalul se consideră abandonat. De acolo cred că rămâne grija statului, că asta e care.
Da, se mută într-un alt centru și tot așa, ca la... Știi, bă, faptul că am râs până acum de tot felul de situații stupide pe care le presupune legea asta, nu înseamnă că legea în sine nu e o lege bună, pentru că cu toții am auzit de câini bătuți de diversi oameni în curte și până acum nu se putea face nimic. Uite că acum e unul dintre momentele în care polițiștii chiar pot să intervină în cazuri de genul ăsta și să ia măsuri, să zicem așa. O să vedem în ce măsură aceste măsuri o să fie utile, dar cred că în timp operaționalizarea acestei ramuri a poliției s-ar putea să fie cu succes, ca să zic așa, da? Bun, dincolo de vești bune sau rele, hai să amintim și câteva informații care sunt importante pentru orice tip de om care ne ascultă. Știu că în România discriminarea e deseori un subiect de luat în râs. Foarte mulți oameni, când aud de discriminare, hai mai lasă-mă că avem multe alte probleme. Uman n-ar trebui să fie așa. Dacă vă puneți în pielea unui om discriminat, după aia o să vedeți viața altfel. Dar dacă latura asta umană nu e importantă pentru unii oameni, poate că îi sperie amenziile și o să vedeți că mai nou a apărut în spațiu public, cel puțin, un proiect legislativ depus la Senat care introduce noi criterii pe care se poate produce discriminarea. În momentul ăsta, discriminarea se poate face pe baze clasice, să spunem așa, da, care țin de sex, care țin de multe alte lucruri de genul ăsta, însă în viitor vom putea să vorbim și de discriminare pe baza culorii, a cetățeniei sau a genului, care pot fi incluse în legislația antidiscriminare de la noi, după ce va trece acest proiect. Se dorește practic introducerea în ordonanța guvernului 137 din 2000, ea este cea care vorbește despre prevenirea și combaterea tuturor formelor de discriminare. Se dorește introducerea termenilor referitor la cetățenie, culoare, dizabilitate în locul termenului de handicap, gen și statutul de refugiat ori azilant în definirea diverselor tipuri de discriminări. În măsura în care se produce o discriminare a unor anumite persoane, și acum nu vorbim neapărat de locul de muncă, vorbim de o discriminare în general vorbind, da? Amenziile pentru circumstanțele agravante vor fi cuprinse între 10.000 de lei și 60.000 de lei, dacă discriminarea vizează o persoană fizică, sau între 20.000 de lei și 200.000 de lei, dacă discriminarea vizează un grup de persoane sau o comunitate. În cazul în care o persoană fizică sau juridică a săvârșit în același timp mai multe contravenții, suma amenzii va fi dată la valoarea dublă a sancțiunii anterioare. Ce vreau eu să punctez este faptul că, într-o formă sau alta, chiar ar trebui să luați în serios toată treaba asta cu discriminarea. Juridic vorbind, încă o dată, nu vorbesc de latura umană, unde până la urmă fiecare ne judecăm propriile acte și fapte, dar juridic vorbind, trebuie să știți că și dacă sunteți o companie sau sunteți o autoritate publică sau sunteți o asociație de proprietari sau, nu știu, sunt foarte multe situații de genul ăsta și la un dat vă treziți că puneți pe pereți tot felul de hârtii în care spuneți că nu-i primiți pe unii sau că la alții nu le dați nu știu ce sau alte lucruri de genul ăsta, sau că faceți diverse alte lucruri care pe unii îi pun în dezavantaj, să spunem așa, în fața altor oameni și criteriile pe care, pe baza cărora judecați acest avantaj sau dezavantaj țin de aceste lucruri de care am vorbit până acum, aveți șanse să vă treziți amendați de Consiliul ăsta privind combaterea discriminării și amenziile, după cum vedeți, vi le repet. Dacă vorbim de o singură persoană fizică, sunt de la 10.000 la 60.000 de lei. Dacă vorbim de mai multe persoane fizice, deci un grup, cum vă spuneți, nu îi primesc pe niciunii care sunt sirieni, nu știu, zic și eu, imigranți sirieni, că am văzut că e și introducerea asta de azilanța de refugiat, puteți să plătiți între 20.000 de lei și 200.000 de lei. Și până la urmă, poate că să schimbați două, trei lucruri într-o abordare merită măcar 200.000 de lei. Să evitați plata unei amenzi.
Mi-am adus acum aminte, apropo de discriminarea asta, știu că colega noastră, Simona, avusese ipoteza asta într-un articol, Dacă, spre exemplu, la discriminarea clienților, da? În afaceri, atunci când alegem să ne deschidem un business, dacă putem avea o afacere care să excludă din start anumiți
Da,
potențiali
ca
clienți.
să vorbim foarte românește, toate anunțurile alea cu la mine nu intră țiganii sau la mine nu intră nu știu cine. Da, despre asta vorbim.
Exact, sau afaceri de tipul, nu știu, vreau să fac ceva doar pentru, exclusiv doar pentru femei și nimic altceva, sau doar pentru bărbați, sau lucruri de felul ăsta. Și vorbisem atunci cu Ruxandra Vișoiu, avocat la PMP Partners, și ea ne spunea că, într-adevăr, poți să faci asta, însă trebuie să justifici foarte bine și în mod obiectiv cumva ideea, ca să poți să te asiguri că respecti legea, pentru că altfel e destul de complicat și te duci într-o zonă în care poți să fii amendat pe legea asta a discriminării.
Da, pe lângă faptul că uman nu e corect, că până la urmă nu poți să spui că un om, știi, e ce pățim și noi românii, dacă e să iei așa, că ne isterizăm toți că prin afară spune lumea despre noi că suntem hoți sau suntem nu știu ce, deși în realitate asta e o formă de discriminare. Că sunt 4, 5, 10, 50 de concetățeni de-ai noștri așa, nu înseamnă că suntem toți. O hârtie de genul ăla pusă în geamul unui magazin sau în geamul unei afaceri nu face decât să facă, nu face decât să asimileze ce face acel patron cu ce fac italienii, cu ce fac spaniolii, care ne arată cu degetul pe toți și ne spun că suntem de etnie nu știu de care sau că suntem hoți sau că suntem nu știu ce altceva. Și până la urmă ce ție nu-ți place, știi tu, altuia nu-i face.
Ca să menționăm, să închidem așa ciclic subiectul, ăsta este, vorbim de un proiect legislativ abia depus la Parlament, adică el este la începutul parcursului său, o să-l monitorizăm și să vedem ce se întâmplă efectiv cu el și dacă modificările astea ajung să schimbe cumva cadrul legal actual din
Da,
domeniu.
hai să spunem totuși că noi am scris despre el pentru că avem sentimentul că are șanse să treacă, pentru că altfel probabil că nu l-am fi preluat. Sunt foarte multe aberații pe care nu le preluăm, chiar dacă presa generalistă le preia în ideea aia de a depus cineva un proiect în Parlament că mâine toate găinile se vor chema câini. Ok, bun, l-a depus. Asta nu înseamnă că o să treacă. Dacă umplem agenda publică cu tot felul de prostii de astea, nu facem decât să le sugerăm parlamentarilor că așa capătă expunere, motiv pentru care o să depună din ce în ce mai multe tâmpenii la Parlament.
Da, dacă vorbești tot așa de tâmpenii sau de chestii care au sau nu prea au șanse de fapt de a trece, însă au acest iz electoral, dacă vrei, sau acest iz social, care fix în ideea de bile albe de care vorbeai tu la început, sunt depuse așa pe final de mandat. Hai să trecem în revistă câteva proiecte care au fost depuse săptămâna asta. Spre exemplu, mi-a atras atenția ăsta cu locuri de parcare pentru gravide, sau pentru familiile cu copii mici, lângă clădirile cu utilitate publică. Deci, practic, să ai locuri pentru persoanele cu dizabilități și locuri pentru femei gravide obligatorii. La fel, ar mai fi un proiect care
Pe
vrea
lângă locul primarului și alte locuri, că mai sunt și alea,
să...
da.
Da, am luat în calcul asta.
Da.
Mai este un proiect tot așa depus săptămâna asta care vrea să acorde copiilor de creșă și preșcolarilor o contribuție de masă în limita 15 lei pe zi, un soi de bon de masă. Iarăși, lăudabilă intenția, dar știm bine că foarte greu să se implementeze așa ceva. A mai fost un proiect cu polițiști locali care ar putea primi un stimulent de risc de 2000 de lei pe lună pe durata stării de urgență și de alertă, pe modelul pe care îl avem în sistemul medical. Spre exemplu, mai avem o reglementare similară pentru învățământ.
Profesori care încă nu știu dacă e aplicabilă, că e o discuție mare acolo pe
Da, e,
aici și
cred
așa mai departe.
că s-a blocat, ea știu că a ieșit din Parlament, dacă mi-aduc aminte bine. Și cumva rămânea să vedem ce se întâmplă la promulgare, Curtea Constituțională, să vedem un pic dacă ajunge să se aplice.
Bun, eu voiam să zic așa că pentru ultimele 5-10 minute ale podcastului, hai să ne axăm și pe firme și pe lucrurile pe care legislația din ultima săptămână le-a modificat pentru ele. Tot cu COVID au lucrurile astea legătură, mai au legătură și cu unul dintre termenele extrem de importante care a fost luna asta, 25 octombrie, când ar fi trebuit să reînceapă tot ce ține de popriri și de penalități de întârziere pentru acele obligații de plată la buget pe care le-au amânat firmele, aveau posibilitatea legală să mă rog, să nu, pe ele să nu se întâmple astfel de popriri sau alte lucruri de la momentul stării de urgență. Practic 25 octombrie ar fi trebuit să fie momentul la care toate relele să se abată asupra firmelor și de acolo încolo să reintrăm iar în normal și tot ce n-au plătit din martie și până acum să trebuiască să fie plătit acum cu penalități dacă întârzi mai mult de 25 octombrie. Uite că guvernul în mărimea lui preelectorală, că era să zic postelectorală, dar între cele două alegeri, guvernul în mărimea lui
Interelectorală.
interelectorală, da, a dat o ordonanță de urgență care a apărut, o să vedeți, destul de târziu a apărut ordonanța asta, ordonanța 181 din 2020, s-a publicat luni seara în Monitor Oficial. Și, printre altele, actul vizează în principal eșalonarea datoriilor acumulate în timpul crizei, stabilirea unor facilități fiscale pentru angajatorii care suportă costurile testării salariaților proprii, o scutire suplimentară de impozit specific, dar și prelungirea anumitor măsuri care se aplicau deja. Lucru cel mai important de ce spun eu că a ajuns să fie publicată în Monitor Oficial târziu, e că de luni, nici nu mai știu, luni cred că a fost 25, da? Teoretic, reglementarea ar fi trebuit să existe deja, pentru că băncile
Duminică.
aveau. Duminica a fost
Duminică,
25.
da.
Da, ok, deci luni era 26. Băncile aveau o dilemă. Dacă n-au o lege, cum spuneam mai devreme, degeaba au bunele intenții ale guvernului care declară pe toate canalele că o să amâne toată partea asta cu popriri, legea în
Bănci.
sine e mai importantă, da? Și băncile luni dimineața, una după alta, au început să dea comunicate prin care spuneau că reiau popririle, nu?
Pentru că
Apoi
sunt
nici nu.
obligate să reia popririle, pentru că nu mai au niciun caz
Bază.
chiar care să le permită suspendarea lor.
E, și luni, eu nu știu dacă a reluat vreo bancă cu adevărat popririle chiar de luni, poate că se pregăteau să o facă de marți, nu avem semnale din piață în direcția asta, însă luni seara a apărut ordonanța și practic de marți. Și aici o discuție când intră ordonanța în vigoare, dar intră luni seara, nu? E ordonanță de
Da, la
urgență
momentul publicării
la
monitorului.
momentul publicării. Deci cumva de marți, cel puțin, băncile ar fi trebuit să fie cu popririle oprite, ca să zic așa, până la 25
Deci,
decembrie,
decembrie,
nu?
un cadou de Crăciun.
Da, exact. Chiar în prima
După
zi
aia a
de
fost
Crăciun.
o... Da,
Da, păi o să ai ajunul cu ce mi-a adus Moș Crăciun, o oprire, care vine simplu că poate să vină printr-un mail mai nou sau, eu știu, un SMS pe telefon. Deci există metode prin care chiar Moș Crăciun să aducă lucrurile astea. Știu că ia iurea că râd, dar mi se pare ciudat modul în care se găsesc datele astea, știi? Adică, ok, prelungești, dar chiar până pe 25 decembrie, mă rog, puteau să zică și 26. Dar asta e.
E, oricum, din punct de vedere fiscal, dacă vrei, codul de procedură fiscală zice că orice termen care pică într-o sărbătoare legală și 25 decembrie este o astfel de sărbătoare, se mută pentru prima zi
Pentru a treia
lucrătoare,
zi de Crăciun, probabil, sau a
pentru
care.
27, exact.
Da, a treia zi
Lui
de
foarte
Crăciun,
bine.
da. Bun, hai să mai vedem ce zice ordonanța asta 181 din 2020.
Păi,
Ce
hai să o
zice
luăm
acolo?
de la un capăt. O să mai punctăm o dată, că tot ai vorbit de popriri și dobânci așa. Practic, se ia permite de acum prelungirea măsurilor care au operat și până acum și care ar fi ieșit din uz dacă nu vene ordonanța asta. Practic, vorbim de amânarea plăților bancare pentru datoriile fiscale. Vorbim de suspendarea dobânzilor și penalităților pentru datoriile fiscale curente. Practic, nu plătim penalități și dobânzi pentru orice nu am plătit în perioada asta. Apoi, la fel, nu avem dobânzi și penalități în cazul în care avem, nu știu, o procedură de eșalonare în desfășurare și nu plătim la timp ratele respective. Și tot o măsură care s-a păstrat, asta cu rambursarea TVA cu control ulterior, ca să fac așa o trecere scurtă de context. Practic, orice rambursare de TVA s-ar face pe regulile uzuale cu un control, mai ales la sume foarte mari. Ar trebui fiscul să vină să verifice actele noastre, să se asigure că noi trebuie să primim banii ăia de la stat înapoi. Ori acum, practic, întâi îți dau banii și apoi vin să-ți facă controlul. Cam asta e măsura. Spre deosebire de celelalte care vor opera până în 25 decembrie, asta cu rambursarea de TVA operează după, ne întoarcem la regulile uzuale după 25 ianuarie, deci are o lună în plus, să zicem. No, pe lângă chestiile astea, hai să vedem ce alte chestiuni noi, să zicem așa, reglementează ordonanța asta, că ea a mai venit cu niște facilități fiscale, să le zicem. Spre exemplu, o eșalonare simplificată. Avem și acum în codul de procedură fiscală o procedură permanentă de eșalonare, însă e un pic mai greoaie și mai complicat de pus în practică. Ori acum guvernul a venit cu un mecanism mai simplificat care vizează datoriile, toate datoriile companiilor făcute în perioada pandemiei, da? Din martie încoace. Ea se va aplica atât pentru firme cât și pentru PFA-uri sau alte tipuri de organisme și entități economice. Se va permite o plată eșalonată a acestor datorii pe o perioadă de 12 luni, fără să fie necesară aducerea de garanții. Însă trebuie studiat cu atenție. Noi am început să facem deja asta și chiar avem un articol pe site în care explicăm că, într-adevăr, nu e cazul să aducem garanții, cum e la o procedură de eșalonare clasică, însă actul normativ vorbește de niște dobânzi pentru datoriile astea. O să vă rog să intrați la noi pe site și să citiți în detaliu dacă intenționați să aplicați pentru mecanismul ăsta. Ce mai e interesant la el, ca la multe proceduri în astea de tip eșalonare, pentru datoriile care sunt prinse în aceste, da, într-o plată eșalonată, nu poate să înceapă executarea silită sau dacă a apucat să înceapă, ea va fi suspendată. Hai să mergem mai departe, mai zine tu, uite, spre exemplu, despre asta cu facilități fiscale, să rămânem în zona asta pentru companiile care își testează angajații de COVID.
Păi, în teorie, vorbim aici de acele testări care se fac la cererea angajatorilor, da? Nu vorbim de acele testări care se fac din inițiativa angajaților, pentru că acolo s-ar putea să intre în vigoare acel proiect de care vorbeam mai devreme, cel care te lasă să-ți decontezi la Casa Națională de Asigurări de Sănătate testele pe care le-ai plătit din propriul buzunar. E, în momentul în care angajatorul cere testarea angajaților săi, statul vine și spune că pentru ușurarea sarcinii fiscale și ajutorarea, să spunem, acestor angajatori, include aceste cheltuieli pe lista veniturilor salariale neimpozabile, care nu sunt cuprinse în baza lunară de calcul a contribuțiilor sociale. Cu alte cuvinte, aceste cheltuieli, practic, cheltuieli, până la urmă, pentru că asta o fac angajatorii cu angajaților, nu vor mai avea pe deasupra și un impozit și așa mai departe ce trebuia plătit pentru orice cheltuială făcută pentru angajați. Deci nu vor fi asimilate, dacă vreți, așa cum zice legea, cheltuielor salariale și, practic, angajatorul plătește doar costul respectivelor testări și atât. Da?
Da, și ca să facem o subliniere și o clarificare în același timp, pentru că am văzut că s-a tot răspândit informația asta cu că statul decontează angajatorilor și PFA-urilor cheltuielile cu testele COVID, asta este fals, că nu e vorba de un decont. Decontul presupune că statul îți dă înapoi ceva. În cazul ăsta nu.
Hai să explicăm cumva simplist, așa, simplific foarte mult, dau niște procente ca să înțelegeți ideea. În mod normal, dacă tu ca angajator îi plătești lui X un salariu de 10 lei, trebuie să plătești și taxe pe acel salariu, da? Care taxe poți să ridice, nu știu, la 7 lei și ceva, să zicem, la 7 lei, da? E, în momentul în care respectivului om îi sunt asimilate cu salariu și alte cheltuieli pe care le faci în folosul lui, ești nevoit să plătești pe acele cheltuieli niște taxe, cum ar veni. Da? Chiar dacă tu i-ai plătit banii omului, îi plătești niște taxe care ridică costurile până la urmă respectivei plăți cu încă un procent, nu știu, 50%, 60%, depinde de tipologia de angajat și de ce faci acolo. Practic, statul vine și spune nu mai trebuie să plătești acest cost suplimentar, dar costul inițial al testului, nu știu, 300 de lei, 200 de lei cât un test ăla, rămâne bun dat de angajator și asta e viața, deci cumva.
Da, și practic facilitatea, ca să subliniem și chestiunea asta, constă în faptul că nu se mai plătește contribuție la pensii pentru testele astea. Da, practic venitul ăsta, 300 de lei, nu mai calculăm un 25% suplimentar pentru cât ar fi contribuția la pensie dacă el ar fi asimilat unui venit salarial. Da?
Deci, cumva, angajatorii scutit de vreo 100 de lei. Dar acum, încă o dată, noi vorbim, sunt niște cifre scoate din burtă, pentru că testele pot să coste mai mult, mai puțin. În funcție de tipologia de angajat și de ce e acolo, s-ar putea să fie un procent mai mare sau mai mic. Dar v-am dat un exemplu să înțelegeți ideea.
Și nu e practic o sumă pe care o recuperezi în vreun fel de la stat, ci pur și simplu nu o mai plătești. E o deducere, da? E un fel indirect de a rămâne banii ăia la tine în
Dar
companie.
Costul testului îl plătești tu ca angajator și nu o să-ți dea nimeni banii înapoi, că asta vă ieși tu să punctezi mai devreme.
Exact.
Bun, că probabil mai avem vreun minut așa, mai era ceva ce ai văzut în legislație sau în ce am publicat, ce crezi că merită amintit?
De ordonanța asta zic că o să mai vorbim oricum și în episodul viitor, pentru că mai are multe, multe chestiuni care merită tratate un pic mai pe larg. Hai să facem așa o ultimă încercare să mai atingem un subiect din cele pe care le gândisem noi aici. Uh-huh. Cred că ne raportasem la felul în care se desfășoară controlele fiscale mai nou, nu?
Da, și faptul că, așa pe scurt, foarte pe scurt, controlele astea fiscale, pe vremuri, știți, venea fiscul la firmă, te întrebau tot felul de lucruri, stăteau acolo zile întregi, poate, și își cereau acte și așa mai departe. Mai nou, comunicarea electronică a devenit primordială pentru ei, în așa fel încât se pot face tot felul de comunicări și prin e-mail și prin alte metode. Ce mi s-a părut mie foarte interesant e că în cazul contestării actelor de impunere, spre exemplu, când nu ești de acord cu valoarea impozitului pe care ți l-au stabilit fiscul, practic până acum trebuia să te duci la fisc și să vorbești cu ei și să ai o discuție față în față. Uite că acum se acceptă și mijloace electronice la distanță, autoritățile acceptând comunicarea prin intermediul unor platforme electronice cunoscute, precum WhatsApp, Google Meet, Zoom și Microsoft Teams sau alte lucruri de genul ăsta. Un lucru bun, măcar nu ne mai infectăm unii pe alții și nici nu ne mai plimbăm dintr-o parte în alta și poate ne enervăm mai puțin că nu mai stăm la 7000 de cozi sau alte lucruri de genul ăsta.
Da, și în ideea asta mi se pare interesant să punctăm și faptul că a apărut un proiect tot așa ieri sau astăzi la Ministerul Dezvoltării, că toate ceremoniile de investire a noilor aleși locali se vor putea face inclusiv prin mijloace din astea de comunicare electronice. Deci depunerea jurământului s-ar putea face și pe Zoom.
Da, bine, cred că nu eram foarte îngrijorați că nu o să-și depună oamenii ăștia jurământul. Probabil pentru aia care au COVID și stau acasă în izolare. Uite că e o veste bună, în sensul că poți să devii primar și să începi printr-o izolare de 14 zile, după care să te duci la treabă. Dar e o veste bună.
Mie mi s-a părut interesant pentru că, uite, spre exemplu, la Brașov, viceprimarul ales este diagnosticat cu COVID și chiar mă întrebam ce o să se întâmple, că depunerea jurământului tot așa trebuia să se facă zilele astea. Și eram curioasă și, uite, a și venit un proiect în direcția asta.
Bun, cu depunerea asta de jurământ, eu zic să terminăm și noi episodul de azi, primul episod din sezonul al doilea.
Se vede că eram nevorbiți, eu nu mai terminam.
Da, da, exact. Păi probabil că o să fie primul episod de aproape o oră.
Maraton.
Da, vă mulțumim mult că ne-ați ascultat și că ne veți asculta în continuare. Ne-am mutat, înainte aveam luni episoadele noi, acum sunt undeva marți sau miercuri, în funcție de actualitate. O să ne regăsiți și pe Facebook, ca de obicei, și în toate platformele de podcasting, Spotify, Google, Apple sau orice platformă folosiți ca să ne ascultați. Vă mulțumim! Roxana, te rog să închei tu.
Vă mulțumim pentru atenție și ne vedem săptămâna viitoare și ne auzim evident.
O săptămână frumoasă!